galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaaf. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: guddi iskood isugu xilqaamay xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee doorashada Soomaalilan ugu baaqay dhinacyada inay dulqaad muujiyaan; waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Ethiopia oo rajo ka qabta kordhinta wax soo saarka qamadiga.
Dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta, in la dhimo soo dhoofinta, iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha. Xilmayaaran Abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga lafahaantiisa saameyn togan ku yeeshay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaaf. Ugu yaraan hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxa ayaa ka dhashay miinada dhulka lagu aaso ee soo boodada, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, hase yeeshee waxaa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhacay sheegta ururka Al-Shabaab. Waa qaraxi labaad oo toddobaad gudihiis ka dhaca magaalooyinka ku dhowdhow magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo 17-kii bishan Juulaay ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Dadka dhaawacmay waxaa ku jira laba ka mid a wasiirada Hirshabeelle. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegtay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ku dhawaaqay Arbacada maanta ah in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha Desembar shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee ka jira qaaradda. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay Biden in kulanka diiradda lagu saari doono sida ay uga go'an tahay Mareykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka uu la leeyahay Afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika oo la qorsheeyey in la qabto 13-15 bishan Desembar ay ka qaybgali doonaan 20 hogaamiye oo Afrikaan ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafuguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga, iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii madaxweynaha loo doortay ayaa shir madaxeedkan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee uu diiradda ku saarayo arrimaha qalafsan ee ka jira qaaradda. Hadalka Biden ayaa imaanaya iyadoo hay-adda samafalka ee USAID ee Mareykanka ay ku dhawaaqday Isniintii in qiyaastii 1.3 billion oo gargaar ah ay siinayso dalalka geeska Afrika ku yaala ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya si ay uga hortagaan gaajada iyo dhimashada baahsan ee ka dhalatay abaaraha iyo colaadaha ay wajahayaan. Baarlamaanka dalka Sri Lanka ayaa Arbacada maanta u codeeyay in madaxweyne uu noqdo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe kadib markii madaxweynihii hore uu ka cararay dalkaasi iyadoo ay socdaan dibadbaxyo ka dhashay dhibaatada dhaqaale xumo ee ku habsatay. Kadib doorashadii qarsoodiga ahayd ee maanta dhacday, Wickremesinghe oo 73 sano jir ah ayaa bedelaya madaxweynaha xafiiska laga eryay ee Gotabaya Rajapaksa, kaas oo dibadbaxyaal caraysan ay gudaha ugu galeen aqalka madaxtooyada. Hogaamiyaha cusub ee Sri Lanka oo helay 143 cod ayaa ka adkaaday Dulas Alahu Broma oo isagana helay 28 cod, wuxuuna xafiiska madaxweynaha sii joogi doonaa ilaa iyo 2024. Wickremesinghe ayaa doorashadiisa kadib u sheegay baarlamaanka dalkaas in dalkiisa uu ku jiro xaalad adag oo uu wajahayo caqabado waaweyn, waxaana ugu baaqay siyaasiinta kasoo horjeeda in dowladdiisa ay kala shaqeeyaan xasilinta dalka. Dadka Sri Lanka ayaa mudaaharaadyo dhigaya muddo bilo ah kadib markii uu ka dhacay dhaqaale burbur sababay in dadka dalkaasi ay iibsan kari waayaan cunnada iyo shidaalka iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah nolosha. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii taageero weyn ka helay Iran si uu ugu qiildayo ololihiisa militari ee uu ka wado Ukraine, iyadoo hogaamiyaha ugu sarreeya Iran Ali Khamenei uu sheegay in galbeedka ay ka soo horjeedaan Ruushka oo xoog leh oo madax bannaan. Khamenei oo ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in haddii Ruushka uu ciidamo u dir lahayn Ukraine ay dhici lahayd inuu la kulmo weerar uga iman lahaa NATO, hadalkaas oo ah mid u eg kuwii uu horey dagaalka ugu marmarsiyooday Putin. Khubarada ayaa warkan ku sifeeyey mid ka tarjumaya xiriirka sii xoogeysanaya ee ka dhexeeya Moscow iyo Tehran, maadaama labadoodaba ay wajahayaan cunuqabateynta reer galbeedka. Xulufada NATO ayaa xoojiyey joogitaanka ciidamadooda ee bariga Yurub, waxayna Ukraine siiyeen hub si ay uga hortagaan weerarka Ruushka. Kulanka Tehran ka dhacay ayaa sidoo kale wuxuu Putin kula kulmay madaxweynaha Iran Raisi iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay, 2 kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmadaasi. Qaraxa ayaa ka dhashay miino ku soo booda ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen V O A. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, hase yeeshee waxaa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhaca sheegta ururka Al-Shabaab. Guddi iskood isugu xilqaamay dhexdhexaadinta xukuumadda Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay dulqaad muujiyaan. Talaabadan ayaa timi kadib markii mucaaradka ay shalay sheegeen inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac ee ku saabsanaa sidii loo soo kala horumarinayo doorashooyinka soo socda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Guddidii iskood isu xilqaamay ee gaarka ahaa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wadahadalada la sheegay inay natiijo la'aan ku dhammaadeen ee xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda u dhexeeyey. Sheekh Ismaaciil Cabdi Huure, Sheekh Ismaaciil Deeg oo u hadlay guddidan maanta ayaa waxa uu sheegay in guddida ay ugu dambeysay iyadoo wadahadaladu ay meel fiican marayaan, isla markaana guddidu ay dibadda uga baxday.
Markii laysu wada yimid mucaarid iyo muxaafid iyo guddidayadii, dawladdu annaga wax kalsooni ah namaysi waxaanay dawladdu ku dooday in arintani ay marayso marxalad ay sharci u baahan tahay ugu dambeyna waxaa la isla gartay oo lagu heshiiyey in guddoomiyaha guutiga iyo guddoomiyaha wakiiladu ay arintaas ka garnaqaan annaguna annaga oo mahadsan aanu arinta ka daawanno shaashadaha oo hadba hadka ay wax marayaan aanu la socon arintii sidaas ahay inoo wada hadlaayo oo la garnaqaayo waxaanu shalay ku baraarugnay iyada oo la leeyahay arintii waa lagu kala kacay iyada oo labada dhinac dhinaca weliba uu shir jaraa'id qabanayo isaga oo ismahadsiinaya amba ismacaashsiinaya. Intaa kadib waxaanu jecellahay inaan baaqyo kooban soo jeedino dhinacyo koow waxaanu baaq u soo jeedinay labadii guddoomiye ee wakiilada iyo guurtida ee arrinta aanu kaganin in halkay arrintii ku dambaysay inay bulshada reer Soomaalilan la wadaagaan ayaanu ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa laba waxaan u soo jeedinaynaa baab madaxweynaha madax meel ka sarreysa oo la saraaxa ma jirto madaxweynuhu marna waa madaxweyne marna waa guddoomiye xisbi oo dalka u tartamaya isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaran sidaa awgeed waxaan madaxweynaha leenay madaxweyne hadday xumaantana mas-uuliyad baad ku leedahay hadday hadaantana mas-uuliyad baad ku leedahay mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keebaa lasoo horreysiya in aan dalkeen dhibaato u gelin xal waa loo heelkaray xal ha loo raadiya ayaanu leenahay waxa kale oo aanu u soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan haddii aad inaad weli madax ka noqotaan aad danaynaysaan sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mudaharaadyada aad joojinaysaan waa in maantana waayeenimo laydinka arko waa in laydinka arko idinko nabadda iyo xasiloonida dalka iyo dalka tixgelinaya waa laydinka arko waa in sabar laydinka arko waxaa kaloo la kusoo jeedinaynaa bulshada reer Soomaaliland iyo shacabweyne waxaanu leenahay amniga qofkasta waa wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxaanu leenahay amnigina ilaashada
dhinaca kale Sudaan Maxamed Jaamac Dhowel ayaa isaguna ka hadlay
haddaan odayaashaas ka qaadan cidlanu kagama imanay waxaan kaga nimiday labada guddoomiye goleban labada guddoomiye gole waxaanu leenahay kodhib ay ku jirta kaasoo wari wax maraan dadka u warama oo wax sheega hadda waxay ni dhiman yihiin anqab waxaa leeyahay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalka ugu sarreeya waa adiga ahay waxaan ku ducaynay lahay kugu xigtaro madaxweyne waxaa la doonayaa inaad dadka isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciga lagu caqaabayo ilaalintiisa iyo socosinta la doonaya waxa weye shaqadaas ha qabsoontaba duqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adig xisbiyada mucaaradka waxaan ku dardaarmaynaa sidaa loo akhriyay waad ku mahadsantihin wixii aad naga soo golaateen waxaan nagu dardaaraynaa in aad tudhaan dadka aad u tudhaan abaaraha dhacay iyo umuurtayna haysata iyo waxaasoo dhan aad u tudhaan oydaan haddii la yidhaahdo abaabulka mudaharaadada ma naqaaniin in arrintaa ka tudhaan oo ka daysaan baan waxaan bulshada leenahay cidda lagu hurdimaya hirdada waa iniga cidda yaacaysa waa iniga waxa weeye waxay liidana inuu dadkiinu nabad ahaado
Khadar Maxamed Cakule v o a Hargeysa.
Deegaanada Soomaalida ee geeska Afrika waxaa ka jira dhaqaaqyo la doonayo in lagu horumariyo afka Soomaaliga oo laga digay inay ku iman karto halis qaninimadiisa ama ay hoos u dhacdo. Magaalada Hargeysa ayaa aqoonyahanno ku xeel dheer afka hooyo ay muddo toddobaad ah ka bixinayeen casharro lagu baranayay qoraal curinta, xeerarka iyo weliba soo bandhigidda sheekooyinka iyagoo qoraal ah. Xarunta dhaqanka Hargeysa oo hawshan fududeysa ayaa sheegtay in hadafka uu yahay in la soo saaro qoraaladii dadka hagi lahaa oo afkoodana qaabayn lahaa. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa mar kale Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakule.
Magaalada Hargeysa dhowaan waxaa lagu qabtay tababar noociisi uu ku cusub yahay oo la xidhiira horumarinta afka hooyo, waxaana loogu magacdaray qoraal curinta tulmoon. Haddaba Jaamac Muuse Jaamac waa guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa, waxa uu sharaxayaa ujeeddada laga leeyahay tababarka qoraalka curinta tulmoon.
Qoraal curinta tulmoon iyo ereyga tulmoon labaduba waxay daba socdaan. Allaahu naxariistay Sidi Jaamac Xuseen shaqooyinkiisii qaybo ka mid a oo xarunta qayb weyn ka ahaa. waxa weeyaan runtii 10 sano u dambeeyay waxaanu ku dadaaleynay in dhiradka wax qora waana ay hirgashay taasi oo meel kasta ama digbug ba ka jira ama qoraal ba ka jira farabadnood dadku soo saarayaan waxayna la noqotay mar hadii aynu tiradi hayno inaynu tayadii raadino aynu ku noqono sidii wax wanaagsan oo wax qurux badan iyo wax saxan loo qori lahaa ma ka tolmoonaanto halkaas ay ka imanaysa marka sababta way sababta keentay in xoog loo saaro had iyo jeer xarunta shaqadeeda gaar ahaan xilliga buug feerka in qoraal qorinta tolmoon xoog la saaro afkiina waxaanu doonaynaa inuu kubco sida daraadeed waxa loo baahan yahay in la dhexgalo la baaro sida ugu wanaagsan ee af Soomaaliga loo qori karaayo 1927 markii farta Soomaaliga la qoray afku ka hor buu qoraayay markii farta Soomaaliga la go'aansaday ta la dhigaayo shaqo far badan baruntii la qabtay oo qaamuska ugu horeeyo oo ay xeerarkii la soo saaray horeeyay laakiin dib loogu ma noqonino baaritaan loo dhameystiray hay lama sameeynin taas waxay keentay in goobaha sida xarunta dhaqanka oo kale ay xil qaataan ka badan tii ahayd inay ururinta maaragtay suugaanta iyo dhaqanka afka ayaan ay tahay in dadka la baro sidii ugu wanaagsanayd wax u qori kari lahaayeen adduunyada xeer lagu madajiyo sida wax loo qoro wax lagu dajiyaa qoraa wanaagsan oo soo baxa oo si wanaagsan wax u qora oo dibeedna dadku ay ku daydaan waxaan isku dayeynaa in ay ka soo baxaan qoraayadii dadkan hagi lahaa ee afkooda meeleyn lahaa ee qaabeyn lahaa ee habka loo qorayo u sameynaa
luqada uu ka mid yahay afka Soomaaligu ayaa qaramada midoobay waxa ay saadaalisay inuu dabar go'i doono ama dhibaatooyinka ku gadaamani ay sahayn doonaan doodaasi waxaan aaminsanayn isla markaana ka soo horjeestay Sheikh Mahmoud Hassan Dalmar
afku wuxuu ku xiran yahay dabar go'iisa iyo zuulidiisa ummada ku hadlaysa inay zuusho ama ifka laga waayo ummada Soomaalida la yiraahdo ee ku dhaqan ilaa gosha herer ilaa badweynta Hindiga ilaa gacanka cadmeed ilaa iyo NFD iyo dowlad dadka ruqada inta la eeg ku dhaqan ayaa markali afkooda la waayay oo dabar go'aya wax macquula maaha waa habaar baan u haystaa anigu ummadii Soomaaliyeed oo la waayay bay ka dhigan tahay waxa meesha ku jira waxa weeye tamar guur iyo tayadiyo yani baylahda ama tasawuda weeye halka ay dhibaato ku imaneysa waxaana weeye afafka oo dhan baa soo mara marxalad afafka oo dhan ay soo maraan ayaa af Soomaaligu imka maraya laakiin af guuraya ama la waayayo ama khatar galayo dabar go'aya ima muuqdo mana dhacayso waana yani wax aan odhan karo waxa weeyaan dardaar warin habaar shabada
tababarka noociisa ku cusub yahay ee lagu qabtay xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxaa ka qayb galay dhalinyaro fara badan oo xiiseynayay afka hooyo ee Soomaaliga iyo qoraalkiisaba kamida dhalinyaradaasi ayaa u sheegtay barnaamijka qubanaha waxay ka faa'iiday tababarkan
waxaanu qaadanay qoraal curinta tolmoon waxaan ka mid ah ardaydii qaatay maasha Allah waxaanu qaadanay 7 bisha oo xiriira waxaan noo qabtay macallimiin training noo bixinayay macallimiin takhasus u leh ama qorinta tolmoon ama qoray buug badan oo sheeko faneed ka mid yihiin sidoo kale waxaanu ka faa'iiday ama ka faa'iiday maanta waxaanu tagnay anagoo curin kareyna sheeko faneed ha ahaato nagu jirtay yadiilo qoraal ama baranay afkayaga iyo habka loo isticmaalayay
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu fududeeyo shixnadaha badarka ee Ukraine ee laga soo rarayo dekedaha ku teedsan badda madow balse waxa uu doonayaa in dalalka reer galbeedka ay ka qaadaan cunuqabateynta ka dhanka ah dhoofinta badarka ee Ruushka Ibrahim Hassan Danduray ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya
Putin ayaa waxa uu ka hadlay Iran kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la kala kulmay qorshaha la soo jeediyay ee ah in dib loo bilaabo dhoofinta badarka Ukraine. Duulanka Ruushka ee Ukraine ayaa carqaladeeyay ganacsiga dalkaasi iyadoo cadaadis la saaray sahayda cuntada adduunka. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ku lug lahayd wada hadallada lagu ogolaanayo rarida badarka dalkaasi Ukraine. ku-xigeenka afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Farxaan Xaq ayaa u sheegay shalay suxufiyiinta in Guterres uu weli rajo ka qabo in heshiiska la dhammaystiro, isagoo intaasina ku daray Guterres uu wada xaajoodyada socda kaga hadlay telefoon isniintii uu kula hadlay madaxweynaha dalkaasi Ukrain Volodymyr Zelenski. Putin sidoo kale waxa uu shalayto kula kulmay magaalada Tehran hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Iran Ayatullah Ali Khamenei, taas oo muujinaysa xiriir dhow oo ka dhexeeya labada dal. Xiriirka aan la leenahay Khamenei waa mid aad u muhiim ah, ayuu yiri Oshakov, la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Putin mar uu warfideen kula hadlayay magaalada Moscow. Wadahadal lagu kalsoon yahay ayaa dhex maray oo ku saabsan arrimaha ugu muhiimsan ee ajendaha laba geesoodka iyo kuwa caalamiga. Arrimaha intooda badan muuqfiyadeennu waa kuwo isku dhow ama isku mid ah, ayuu yiri Oshakov. Iyadoo Ruushku wajahayo cunuqabateynta dhaqaale ee reer galbeedka ee duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine, ayaa waxa uu isku dayaa inuu xoojiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee Iran, Shiinaha iyo Indiya. Iran ayaa sidoo kaleeto waxa ay wajahaysaa cunuqabateyn dhaqaale oo reer galbeedka iyo khilaafyada joogtada ah ee kala dhexeeya Mareykanka ee ku saabsan barnaamijkeeda nuklearka, iyadoo rajo ka muujisay xiriir dhow oo ay la yeelato Ruushka. Labada waddanba waxa ay leeyihiin waayo aragnimo wanaagsan oo ku aadan kahortaga argagixisanimada, tanina waxa ay keentay ammaan badan oo gobolka, ayuu yiri madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi kadib markii uu la kulmay Putin, isagoo sheegay inuu rajaynayo in booqashada Putin ee Iran ay kordhin doonto iskaashiga ka dhexeeya labadeena dal ee madax bannaan, ayuu yiri madaxweyne Raisi. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa talaadadii shalay waxa uu sheegay warfidyanka in Sirdoon ku tilmaamay in Ruushka gogosha uu dhigayo ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku darso dhulka Ukraine ay maamusho, taasi oo xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi Ukraine. Kirby ayaa waxa uu sheegay in meelaha ku lugta leh qorshayaasha uu Ruushku dib u eegista ku sameynayo ay ka mid yihiin Kherson, Zaporizhia iyo dhammaan gobollada Donetsk iyo Luhansk. Kirby ayaa ku booriyay Kongareska Mareykanka inay ansixiyaan ku biiritaanka Finland iyo Sweden ee NATO, isagoo sheegay in maamulka Biden uu doonayo inuu arko labada dal sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah inay ugu soo biiraan isbahaysiga.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana Ethiopia. Dalka Ethiopia, inkasta oo halista abaartu ay jirto, meelaha qaarna ay dagaalo sokeeyo ka socdaan, haddana wax soo saarka qamadiga ayaa la filayaa in 700% uu kordho sanadkan si markaasi ay Ethiopia u yareyso cuntada ay dibadda ka keensato. Inkastoo ay arrintaasi rajo muujinayso, haddana malaayiin Ethiopian ah ayaa u baahan cunto gargaar ah. Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Samera ee caasimadda gobolka Afarta ee dalka Ethiopia, waxaana inoo soo koobaya Jaafar Kukay.
Kuleedka Samera, cagaf-cagafyadu beeraha ayay falayaan si ay qamadi ugu abuuraan. Waxay caan ku tahay dhul oomane ah iyo cimilo qallalan. Gobolka Afarta, gaar ahaan Samera, beeraha waraabka hela waa dhif. Dhibaatadaasina waa mid si joogta ah sare ugu sii kacaysa. Dadaalka ay dowladda Ethiopia ku doonayso inay ku beerto qamadi badan ayaa horseed u noqonaya in wax soo saarku uu ka kordho 1.42 milyan oo tan sanadkii hore, lana gaarsiiyo 2.4 milyan oo tan sanadkan sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda. Geto Kasa waa mid ka mid a shaqaalaha mashruucan. Dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta, in la dhimo soo dhoofinta, iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha. Hilmayaran Abara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga laf ahaantiisa saameyn togan ku yeeshay. 1900 oo bir ayaan meel kale kaga shaqayn jiray, laakiin hadda markii uu barnaamijkan bilaabmay mushaarkaygu waxa uu noqday 3,000. Yoolka dowladdu waa in gebi ahaanba sanadka soo socda meesha laga saaro baahida loo qabo in qamadi dibadda laga soo dhoofiyo. Sanadkii ina dhaafay waxa aanu qorsheynay in 8,400 oo hektar oo dhul aanu qamadi ku beerno. Waxaanu ku guuleysanay inaanu hirgelinno himiladaasi innaga oo kaashanayna dowladda Ethiopia iyo shacabka. Waxa kale oo aanu u xusul duubaynaa inaanu sii kordhino dadaalkeenna iyo inaanu sare u sii qaadno wax soo saarka. si kastaba ha ahaatay waaxda beeraha Mareykanka ayaa sheegtay in himilada Itoobiya ah in meesha laga saaro baahida soo dhoofsashada qamadiga sanadka soo socda ay tahay mid aan mangal ahayn. Xaaladan ka daran gobolka Cafar sooma marin. Waxaa laba jibaarantay saameynta colaadaha iyo abaarta. Dowladduna waxa ayba sheegtay in 95 Cafartu ay wajahayaan cunto yari. Abaarta ba'an ee gobolka iyo dagaalka Itoobiya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobolka Tigray ayaa dad lagu qiyaasay 20.4 million oo qof oo Itoobiya ku nool ku qasbay inay u baahdaan cunto gargaar ah. Sidaasi waxaa sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee WFP. Intaa waxaa dheer, dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu eedeeyay in ay xanibeen cuntada kaalmada ah ee la qorsheeyay in la gaarsiiyo dadka nugul, halka hay-adda qaramada midoobayna ay xustay in cunuqabateynta shidaalka ee Tigray saaran ay sidoo kale xaaladda kaga sii darayso. Colaadda ka ogan Ukrain ayaa hoos u dhigtay xaddiga qamadiga lasoo dhoofiyo, waxayna sare u qaaday qiimaha cuntada 66% sida ay sheegtay WFP. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushku uu xannibaado ku soo rogay dhoofinta bacriminta, taasi oo beerista qamadiga ka dhigi karta mid adag, qarash badanna uu ku baxo. Dalalka sida Itoobiya ah ee qamadiga iyo bacriminta soo dhoofsan jiray waxaa iska cad in arrintani ay saameyn taban ku yeelan doonto. Marka la eego dadka sida aadka ah ugu baahan gargaarka cuntada, kaalmo kasta ha ahaato qamadi amaba wax kale, waxaa iska cad inaanay si dhaqso ah ku soo gaari doonin.
Mahadsanid Jacfar Kuukay oo noo soo jeedinaya warbixintii Henry Wilkins oo kasoo diray Ethiopia. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
mowda barashada laga fiir shadinayada
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin dulmaro. Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuqa degmada Afgooye. Qaraxan ayaa ka dhashay miino soo booda ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, hase yeeshee waxa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhacay sheegta ururka Al-Shabaab. Waa qaraxii labaad ee toddobaad gudihiisa ka dhaca magaalooyinka ku dhow-dhow magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo 17-kii bishan Juulaay ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jiray laba ka mid ah wasiirada Hirshabeelle. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegtay in qaraxa uu ahaa mid ismiidaamin ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay Arbacada maanta ah in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha December shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hoggaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee ka jira qaaradda. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay Biden in kulanka diiradda lagu saari doono sida ay uga go'an tahay Mareykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka ay la leeyihiin Afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika oo la qorsheeyay in la qabto 13 ilaa iyo 15 bisha December ay ka qaybgali doonaan ilaa iyo 10 hogaamiye oo Afrikaan ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii uu madaxweynaha loo doortay ayaa shir madaxeedkan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee uu diiradda ku saarayo arrimaha qalafsan ee ka jira qaaradda Afrika. Dhageystayaal, qodobadeenii wararka ugu waaweynaana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galabta iyo wararka ayaadna dhageysanaysaan. Jahwareerka dhanka isticmaalka ah ayaa ka taagan mid ka mid ah wadooyinka sida casriga ah loo dhisay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo ka mid ah jidadka loogu talagalay inay yareeyaan saxmadda, taasoo ah waddo marka ay gaadiidka marayaan ay bixiyaan khidmad gaar ah. Shilalka qaarkood ayaana dad badan ay ku dhinteen. Arintan ayaa loo sababeynayaa darawalada gaadiidka oo aanan aqoon durugsan u lahayn isticmaalka wadadan. Arrinkan warbixin ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed.
Wadada habka casriga ah loo dhisay ee bartamaha magaalada Nairobi waa wado cusub oo ka mid ah waxqabadka uu ka tagayo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya Uhuru Kenyatta oo dhawaan xariga ka jiray isla markaana uu dhismaha wadadan uu ka caawiyay Kenya dalka Shiinaha. Wadadan oo ah mid lacag lagu maro toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa ka taagnaa jahawareer ku aadan qaabka ay darawallada iyo gaadiidku ay u isticmaalayaan. Arrintaasoo dhalisay inay bataan shilalka ka dhacaya wadadan. Ilaa hadda inta la xaqiijiyey, ku dhawaad 10 qof ayaana ku geeriyootay shilal baabuur oo ka dhacay jidka expressway ee bartamaha magaalada Nairobi. Dawladda Kenya ayaana durbadii soo saartay go'aanno ay wadada uga mamnuucayso inay isticmaalaan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BSV, iyagoo kaliya inay wadadan isticmaalaan loo ogolaaday baabuurta sida gaarka loo leeyahay. Arrintan ayay dawladda Kenya uga gol leedahay sidii ay u xadidi lahayd shilalka iyo jahawareerka ka taagan wadadan. Haddaba muxuu yahay jahawareerka ka taagan isticmaalka wadadan si aan wax uga ogaano? Ayaa waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Cali Salaad oo ku xeel leer arrimaha gaadiidka iyo wadooyinka ee Kenya.
Marka koowaad, wadadan horta ogtahay waa ama la wadaagay horta wado cusub weey. Wadadan waxaa la dhisay dhowr sano kadib, hadda dhawaan baa la furay muddo aan dheereen. Waxaan filayaa hataa sanad weli mayna gaarin inta hadda la isticmaalayo. Wadadan China dhisay oo wado si casri ah loo dhisay, waa wado tool lagu maro, tool lagu maro ama lacag bixin lagu casho, lacag baa la bixiyaa dadka marayo. Wado free iska maro maahan. Marka
shilalkii way ku bateen wadadan, maxaa sababa ayaa la leeyahay?
Dabcan waxaa inta badan sababaya warbixinta taa idaacaduhu inta badan sheegayaan ama dawladda ka soo baxday. Dadku wadadan waxaa loo sheegay waxay ogyihiin keliya inay tahay, waxay aaminsan yihiin inay tahay wado hal meel laga fuulo leh, hal meel looga degana leh, oo geeska ugu hore ee magaalada Mulolongol yiraahdo, oo magaalada aan filayo inay yar ka baxsa airport agtiisa laga soo fuulayo looguna degayo geeska kaleeto ee meesha la yiraahdo Westland, dadkaasi aaminsan yihiin. Laakiin wadadu inta keli ma ahan, waxay leedahay dhowr caqabad bay jiraan. Kow, horta wadadu waxaa jira, waxay leedahay jointiyo fara badan oo lagana soo lagana dego oo sida xaafadaha qaar u noqonaya ama wadooyinka bypassada ay magaalada ku wareegay wadooyinka galay leedahay, wadooyin sidoo kale ka soo galo oo qofka raba inuu halkaa ka soo fuulo ayadan laga soo fuuli karo bay leedahay. Marka dadku inta badan ma aaminsano wadada inay leedahay jointi hal meel laga dego laga soo fuulo inay leedahay, ma aaminsano. Qofku wuxuu maqlay wadadan wado cusub inta laga fuulo xaggaas ay ku dhamaataa in jointidan ay wadooyinka dhexda yaalo meelo waxa jira roto lacag lagu bixiyo, meelo waxa jira risiidka lagaga goynahayo dhexda gudaha ay ku leedahay oo la istaago. Waxaan soo dhama iyagoon ogeyn bay intay sidii salka soo qabsan bay waxay ku iimaanayaan meeshii oo jaam ah oo baabuur taagan tahay. Mararka qaarna maarta aysan calaamado quman oo loo dhigo oo laga arkayo dadkii malahan dawladda naftirkooda runtii ama qoliinka wadooyinka naftirkooda waxay ku eedaysan yihiin mayna sameeyna calaamado sax ah oo dadkii tusaya in meeshaasi ay leedahay meelo badan laga fuulo, meelo laga degan leedahay bamsiyaal yaryar oo waxaa jira darag oo aad aan loo fahmin, laakiin dadka ay wax ku dareemi karaan ayaguna lama dhigin. Marka qofkii wuxuu aaminsan yahay in inta ka fuulo halkaa kaga dekeli inay tahay iyagoo orday iska soo gelayaan. Intaa waxaa dheer, dadku qaar maamax darurinta qaar iyagoo sakhraame ay soo gelayaan xilliyo dambe, sida darurkii ugu horreeyay ee shil ku galay waxaa la sheegay inuu sakhraansanaa runtii si xawli ah uu ku soo galay, wuxuu dhan ugu dulmaray wasna uu ku dhintay. Markii baaritaan la sameeyay waxay sheegeen inuu daroogaysnaa. Marka caqabadahaas oo isku isbiirsaday baa sababay inta badan in shilkan u dhaco.
Waxaan arkayay dowladda oo gaadiidka dadweynaha ama matatuga gaadiidka matatuga inay isticmaalaan ka mamnuucday wadadan. Marka ma tatuuga unbaa inta badan shilalkii u dambeeyay ka dhacay wadadan iyo jahawareerka ku lug lahaa?
Sideedaba kuwaas criminal marlba waxay ku eedaysayeen inay yihiin dad aanan sharciga eegin, wadooyinka aanan maaragtay si loogu baahna aanan isticmaalin. Marka mar walba eed way la jirtaa.
Ma ahan oo keliya dhibaatada meesha ay ka taagan tahay isticmaalka wadada cusub ee bartamaha Nairobi marta, ee waxaa sidoo kale sanadba sanadka kasii dambeeya sii kordhaya dhibaatooyinka ka dhasha shilalka gaadiidka oo ay ku dhintaan dadka ugu badan ee ku dhinta dalka Kenya sanad kasta. Arrintaas ayaana loo aaneynayaa inay ka dhashaan ciriiriga iyo qaab dhismeedka wadooyinka dalka Kenya.
Kharosaad ogtahay ba adduunka horumar baa la gaaray. Adduunku Afrika marka laga tago ama meelo badan Afrika ka mid ah, waa yar tahay inaad aragtid wadda magaalo ka baxdo magaalo kale gasho oo one way ah, oo hal wadda oo baabuurta ay isdabamarayso oo sedmeryaalkoodii ama hayadkoodii mar qaar isdaarayaan. Inta badan wadooyinka waxay leeyihiin wadda midna hoos u degaysa midna kor soo fuleysa oo isgarab socda oo dadka oo free ah. Marka wadankan inta badan wadooyinka la isticmaalo noocaam ah waa wadooyin yaryar ciriiri ah. Kenyana waxay ka mid tahay wadamada Koreya ama marka la yiraahdo badashada gaarida la yiraahdo isticmaalka ama kuwan personalka aadan ama kuwa kale ganacsiga ama sida traagleda ha noqdaan, wadanka wadamada Afrika ugu horeeya kow ka yahay. Dadkiisina waa badan, populationka waa badan, cid walbaba gaari way wada wadataa, wadooyinkana way yaryihiin. Marka taasaa inta badan sababta iyadana.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali waxaad dhageysanaysaan galabta iyo wararka VOA. Markana war haddana soo gaaray. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay in ay qaado howlgal isugu jira mid military iyo mid aan military ahayn oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Ra'iisul Wasaaraha oo ka hadlay kulan maanta ay mas'uuliyiinta dawladda la yeesheen xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxdaasi uu noqon doono mid xoogan oo dhameystiran. Waxa uu sheegay in ay ujeedadoodu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isku safraya. Sidoo kale jidadka oo la furo ayaa qayb ka qaadanaya in dadka la gaarsiiyo kaalmooyinka ama gurmadka dadka abaaraha ay saameeyeen. Wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
Meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa? Yeyse saaran tahay mas'uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas'uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh. Oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. Weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulli hoos imaanaya. Hadda waxaa la sameeyay wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Waxaa loo sameeyay oo madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. Maantana wuxuu hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. Marka waxaan anigu qaabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Haye Maxamuud,
mas'uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi karaa waxaa la yiraahdo siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya habasii kala daraadee. Waxay mas'uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah, islaan ah, waxaysata ayay ka saaran tahay dawladda federaalka ah ee dhawaan madaxweynaha la doortay 17 meel la doortay way muujiyeen rabitaan iyo dadaal iyo jicil yihiin in ay wax ka qabtaan balse dhaqaale ahaan ma awoodaan sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damir leh islaam ah wax haysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaano wax ku bixi karaaya haysta ayay mas'uuliyad ka saaran tahay in loo gurbado xoolihi way dhamaadeen oo dunidu way dhamaatay dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhamaan shacabka Soomaaliyeed qasada ugu horeeyaan garacsatada ugu horeeyaan ilaahay mahadiisa culimada diinka qurbajoogta in ay roolka ay leeyeen qaataano dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha waxa ka baxday marka mas'uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhamaan bulshada qaybaha kala duwan
basto adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas'uuliyadda arrintan ay u taalo dawladda oo qura
waxaan ku sababaynayaa in dawladda Soomaaliyeed ay leedahay matalada dalka iyo badbaadada shacabigu waxa mas'uulka ah dawladda Soomaaliyeed dawladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacabiga sidaas daradeed meesha walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dawladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaas qabto kaabiyadaha ay ku shaqeynayaan oo ay howl gelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weeymahane mas'uuliyaddu waa mid laba mas'uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fowdo shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqeynayso shaqada leh waxaan qabaa inay ayagu leeyihiin loogana dambeeyo shaqadani laf dhabarkeeda ama tiirarka xaqa u leh inay qabtaan waa dawladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa wax kasta oo shaqaha la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxaa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyaddaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu oo muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaa ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda curdanka oo isagu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaam ee arkaysa qof Soomaali ah dhimanaysa islaam qof kasta arkaya waxa Soomaaliya meelta ka taagan cid kasta damir leh jeebka ku jira amba iiban ka horu fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeebka ka bixiso waa wax ku waajib ah mid kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaa iska daafta dawladda waa dawlad urdan ahoon dhaqaale ahayn oo tii horena waa taa ogtihiin oo dhaqaale wadanka laba dhig kara waxbay qirsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxa la yiri madaxtooyada ayaa deyn lagu leeyahay oo halka dhaqaale ma jiro ayagana inkastoo loo magacaabay ergad warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo cid ay qosaysay warqadaha oo diray xataa weli looma soo jawaabin marka mar hadaan loo soo jawaabine xafiiskii loo magacaabo uusan weli howlgelin dadkina uu dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqaliga saliimka ku dhahaya dawladda waxa laga rabaa wax macquula maahane cid kasta waxaysata ee qalbigooda qoyan yahay ee islaama ee u qiimaha ay leedahay naftina aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad u qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysan uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahan wax weligood soo dhacay weeyo dawladda hore oo dhexe oo dhanba ay soo wada mareen sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahay in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirta jirto madaxdi qaranka oo dhame ay dhex istaageen oo ay qabanayeen arruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqatay diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saarayo diyaaradahana saarayaan hore u soo arag maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya.
Haye Maxamuud, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa?
Halku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan garacsato Soomaaliya shirkada waaweyn oo caanka beriga hore batalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaaraha sida matala hurmud oo kale dahab shiil oo kale marka anaka hadaan Soomaalinahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba kareyna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegaan ku saleysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiya waa in aanu istaagna kulligaaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Adiyo maad sayn yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota ayaa inoo haya.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmi ah u shaacisay in ciyaaryahanka Robert Lewandowski kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich isla markaasina ay ciyaaryahanka la gashay heshiis ah inuu kooxda kubadda cagta Barcelona u ciyaaro muddo 4 sano xidigan ayaa Barcelona waxa uu kacay lacag gaaraysa 42 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan u dhashay reer Poland ee 38 jirka ayaa waxa ay kooxdu ku soo bandhigtay tababarka ay ku sameeyayso magaalada Miami ee gobolka Florida ee waddanka Mareykanka, iyadoo kooxda kubadda cagta Barcelona ay waddanka Mareykanka 4 kulan oo saaxiibtinimo kula ciyaari doonto kooxo kala duwan. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa waxa uu yiri: ugu dambeyntii waan imid, waxaan ku faraxsanahay ka mid noqoshada kooxda kubadda cagta Barcelona. Maalmihii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo aad u dheer, laakiin heshiiskii waa u dhamaaday. Haddana waxaan xoogayga isugu geynayaa furitaanka qayb cusub oo nolosheyda ka mid ah. Nafsadeydana halgan cusub ayaa u bilaaban doona. Mar walba aad ayaan ugu faraxsanaa ama baan u doonayay inaan ka ciyaaro horyaalka waddanka Spain ee La Liga, una ciyaaro kooxaha waaweyn. Hadda waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla markaana aan ku caawiyo kooxdu inay dib ugu noqoto hoggaankii horyaalka waddanka Spain isla markaana ay ku guuleysato koobab fara badan. Ciyaaryahan Robert Lewandowski ayaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich wuxuu ciyaarayay muddo 8 sano ah, isagoo 8daasi sano 8 mar kula guuleystay horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga. Ciyaaryahan Lewandowski muddadii uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa uu saftay 374 kulan, waxa uuna u dhaliyay 344 gol. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa uu noqonayaa xiddigii afraad ee kooxdu soo iibsato. Waxay hore u soo iibsatay ciyaaryahan Rabina oo ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta Leeds United, Franca Kese ciyaaryahankii reer Ivory Coast oo ay ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta AC Milan xiddigan oo waliba si bilaash ugu yimid kooxda, iyo waliba ciyaaryahan Andres Christensen oo ay kooxdu kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Usman Dembele oo Barcelona u joogayna waxa ay kooxdu la gashay heshiis hor leh, waxaana haatan kooxda kubadda cagta Barcelona u muuqataa koox ciyaartoy wanaagsan isku hubaysay, una diyaara in ay mar kale wacdaro ka dhigto horyaalka waddanka Spain iyo horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee PSG, ayaa waxay u soo bandhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay dhaafsadaan ciyaaryahanada Neymar iyo Bernardo Silva. Laakiin arrintaasi waxaa gaashaanka u daruurtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo sheegtay inay ku qanacsan tahay kufar adeegista ciyaaryahan Bernardo Silva, sida darteedna aanay doonaynin 30 jirka reer Brazil ee Neymar. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay ogolaatay inay kooxda kubadda cagta ee Sofia siiso lacag gaaraysa 5.5 milyan oo ganiga Ingiriiska si ay ugala soo wareegto ciyaaryahanka reer Faransa ee Julius Akonde. Laakiin dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan lafteedu inay u xusul duubayso sidii xidigaasi ay gacanta ugu soo dhigi lahayd. وهكذا قد يستيقظ هنا انت عسى وحنا كسر قبل قبلين يا حب انت عيارها تاني كل انضم فمسعى الضوء إذا لست دائما النبات
هذا يوم هاد سنية هاي محمود مسعد دائما لسعودسين يوركي عيارها dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan heestii safar iyo codkii Abdul Qadir Juba. heestaasi safar ee uu ku luqeeyo Cabdiqaadir Jubba ayaa u dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo idaacaddeena fiidnimo nabadgelyo.